Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen takon sot liderët e Ballkanit Perëndimor. Biznesmeni nga Veriu Radule Stevic e ndihmoi Milan Radojicicin për fshehjen e origjinës së parave nga viti 2017. Izraeli zhvendos vëmendjen ka Libani dhe Hezbollahu. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do t'i takojë sot në Bruksel liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor për një drek pune. Pjesëmarrjen në këtë takim e kanë konfirmuar kryeministrat e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, ndërsa Serbia do të përfaqësohet me presidentin e saj. Sipas burimeve në Komisionin Evropian, von der Leyen gjatë takimit pritet t'i njoftojë liderët me çëllimet dhe misionin që do të ketë Komisioni Evropian në 5 vjetët e ardhshëm, sa do të zgjasë mandati i saj i dytë në krye të këtij institucioni. Von der Leyen ka caktuar kandidatën nga Slovenia Marta Kos si komisionare për zgjerim, që do të thotë se ajo do të merret edhe me raportet me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Von der Leyen me këtë takim po ashtu dëshiron të dëshmojë se edhe në mandatin e ri do t'i kushtojë kujdes të veçantë këtij rajoni dhe në përgjithësi procesit të zgjerimit të BE-s. Pritet që në takim temat kryesore të jenë agenda e reformave dhe rritjes, të cilat tashmë i kanë dorëzuar në Komisionin Evropian të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit si parakusht për të pranuar pagesat e para nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Bosnjë-Hercegovina ka qenë e fundit që ka dorëzuar një dokument të tillë. Von der Leyen personalisht ishte angazhuar për të promovuar këtë plan, ndërsa atë e ka mbështetur edhe Parlamenti Evropian edhe vendet anëtare në Këshillin e BE-s. Ky plan, që është një paket prej 6 miliard eurosh, konsiderohet si plani më ambicioz financiar i BE-s për vendet e rajonit dhe ka për qëllim t'ju ndihmojë atyre të përshpejtojnë rritjen ekonomike, procesin e reformave dhe në këtë mënyrë të jenë më të gatshme për procesin e integrimit në BE. Sipas një përllogaritje jo zyrtare, Kosova do të mund të përfitojë mbi 880 milion euro nga ky plan i rritjes. Për Kosovën dhe për Serbinë, përveç kritereve të përgjithshme që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, kusht për të përfituar nga ky plan i rritjes është edhe angazhimi konstruktiv në procesin e normalizimit të raporteve mes tyre, që përfshin edhe zbatimin e të gjitha obligimeve nga procesi i dialogut të lehtësuar nga BE-a. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë qëndrimit në Bruksel, përveç drekës së punës të organizuar nga Presidentja e Komisionit Evropian, do të ketë edhe një diskutim në qendrën e politikave evropiane. Në akt akuzën për rastin Bajnska, Prokuroria Speciale e Kosovës e akuzon biznesmenin nga Veriu Radule Stevic për shpërlarje parash. Aty thuhet se në periudhën nga 1 janari vitit 2017 deri më 24 shtator të vitit 2023, përmes kompanisë së tij Rad DOO, ai e ndihmoi Milan Radojicicin për të fshehur origjinën e parave. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e gazetarës son Sandra Cvetković.
Sipas akt akuzës, të cilën Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti kundër 45 personave në rastin Bajnska dhe në të cilën Radio Evropa e Lirë kishte qasje, Radule Stevic me vetëdije dhe përmes subjekteve të tij afariste dhe aktiviteteve ekonomike e ndihmoi Milan Radojicicin të pastronte para, duke transferuar pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme të palët e treta me qëllim fshehjen e origjinës së tyre. Më herët Stevic dhe kompanitë e tij kanë marrë tender për projekte të ndryshme nga Kosova e viteve të fundit vetëm nga Serbia. Tenderin e fundit prej miliona eurosh e morin nga Serbia një ditë pas ngritjes së akt akuzës në Kosovë. Në akt akuzë thuhet se Stevic ka qenë në dijeni se të ardhurat e Radojçiçit rrjedhin nga aktivitete kriminale dhe rrjedhimisht ekziston dyshim i bazuar se ai ka kryer veprën penale pastrimi parave, e cila dënohet me ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftën kundër financimit të terrorizmit. Dënimi për këtë vepër penale është deri në 10 vjet burg. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të binte në kontakt me Stevicin. Sipas këtij akuzës, gjyqtari procedurës paraprake dha urdhër për arrestimin e Stevicit dhe më 20 gusht 2024 lëshoi flet arrestimin. Bazuar në informacionet që ka Radio Evropa e Lirë, Stevic ka kohë që nuk gjendet në Kosovë. Që nga dhjetori i vitit 2021, Stevic, ashtu si edhe Radojçiç, është i sankcionuar nga SBA-ja për përfshirje në krim ndërkombëtar dhe korrupsion. Kompanitë e tij në Kosovë dhe në Serbi janë gjithashtu nën sankcione. Kompanin Rad PTP në Kosovë, Stevic e regjistroi në prill të vitit 2013, ndërsa në shkurt të vitit 2018 e regjistroi një tjetër me emrin Rad DOO. Siç mund të shihet në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, aktivitete kryesore të kompanive të Stevicit janë ndërtimi i objekteve banesore dhe punimet e tjera ndërtimore. Në bazë të dhënave të publikuara në portalin kosovar Prokurimi i Hapur, ku mund të gjenden informacione për kontratat publike në Kosovë që nga viti 2018, kompanitë e Stevicit kanë marrë rreth 5 milion euro nga buxheti i Kosovës. Shërbimet e kompanisë së tij i kanë shfrytëzuar kryesisht komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës që punojnë sipas sistemit të Kosovës: Mitrovica e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Stevic dhe kompania e tij Rad 028, e cila është regjistruar në Serbi në janar të vitit 2014, kanë marrë miliona euro për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore nga buxheti i Serbisë. Stevic fitoi edhe tenderët që nxorën kryesisht autoritetet e përkohshme komunale që funksionojnë në Kosovë nën sistemin serb. Disa prej këtyre organeve u mbyllën këtë vit nga autoritetet e Kosovës me shpjegimin se ato funksiononin në kundërshtim me kushtet turqmërinë dhe ligjet e Kosovës. Në akt akuzën për rastin Bajnska, Radule Stevic përmendet si biznesmen i cili me vetë dije ka marrë pjesë në pastrim parash në favor të Milan Radojçiçit. Aty përmenden edhe kompanitë që deri më 6 tetor 2023 thuhet se kanë qenë në pronësi të Milan Radojçiçit dhe Zvonko e Zharko Veselinovićit. Shtohet se pas sulmit në Bajnsk, Radojçiç është tërhequr si bashkëpronari këtyre kompanive në mënyrë që ato të mos kishin pasoja ligjore. Prokuroria Speciale Kosovës vlerësoi se Radojçiç ka fituar pushtet të madh përmes pastrimit të parave dhe se ka kontrolluar verin në Kosovës përmes aktiviteteve kriminale. Sipas saj, ai ka përdorur këtë ndikim si instrument për të luftuar kundër rendit juridik kushtetues të Kosovës përmes akteve terroriste dhe për nevoja personale. E gjithë mbështetja institucionale që është siguruar nga buxheti i Kosovës për qytetarët në veri ka përfunduar në duart e të akuzuarit Milan Radojçiç, i cili ka arritur të krijojë kompani që dukeshin të ligjshme dhe ka marrë kontrata publike. Një skemë ngjashme është zhvilluar edhe në Serbi, por me qëllim të qartë për të luftuar kundër rendit juridik të Republikës së Kosovës, thuhet në akt akuzë. Aty shtohet se pastrimi i parave është kryer edhe përmes kompanive në pronësi të Radule Stevicit dhe se Milan Radojçiç, i cili cilësohet si udhëheqës i grupit terrorist, ka vendosur për operacionet e kompanive të tij. Parat kanë përfunduar tek i akuzuari Milan Radojçiç, thuhet në akt akuzë. Megjithatë, akt akuza nuk sakson se si Radule Stevic ka pastruar para në favor të Milan Radojçiçit dhe si saktësisht ato para kanë përfunduar në duart e tij.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shtetet e Bashkuara dhe Serbia kanë nënshkruar dje një marrëveshje për bashkëpunim strategjik në fushën e energjisë në Serbi. Departamenti Amerikan i Shtetit tha në një njoftim se kjo marrëveshje do të zgjerojë mundësitë për kompanitë amerikane për të investuar në sektorin e energjisë në Serbi, përfshirë promovimin e investimeve amerikane që do të forcojnë partneritetin strategjik SBA Serbi. Marrëveshja u nënshkrua nga nën sekretari i Shteteve të Bashkuara për rritje ekonomike, energji dhe mjedis, Jose Fernandez, Fernandes dhe ministri i punëve të jashtme i Serbisë Marko Djuric. Fernandes tha se aftësia jon për të punuar në energjinë e pastër si dhe mundësia që kompanitë amerikane të investojnë në teknologjitë nga ajo fushë në Serbi është diçka që ne e vlerësojmë shumë. Ai shtoi se SBA-ja është e lumtur që bashkëpunimi me Serbinë në fushën e energjisë së gjelbër do të vazhdojë. Ndryshimi i klimës është sfida e kohës sonë, por është gjithashtu një mundësi për të investuar në energjinë së ardhmes dhe hapi i par u hodh sot, shtoi Fernandes. Djuric tha se marrëveshja do ta lehtësojë kalimin në energji të gjelbër në Serbi dhe do të ofrojë çasje më të mirë në energji të pastër. Kjo marrëveshje do të rezultojë në furnizim më të besueshëm dhe afatgjat. Nga kjo do të përfitojnë qytetarët dhe kompanitë energjetike serbe dhe amerikane, shtoi Djuric. Shefi i diplomacisë serbe tha se në shkrimin e marrëveshjes dërgon një mesazh të fortë për përkushtimin e Serbisë për përmirësimin e marrëdhënieve të përgjithshme me SBA-n. Vetë fjala strategjik flet për faktin se tani jemi një hap më afër një partneriteti strategjik dhe marrëdhënieve strategjike të mira, cilësore dhe afatgjata me SBA-n, përfundoi Djuric. Djuric tha se në dy dekadat e ardhshme Serbia do të rrisë konsumin e saj të energjisë elektrike katërfish dhe se ka nevojë për një partneritet me industritë, kompani dhe vendet që kanë rritur me sukses kapacitetin e tyre prodhues në dekadat e kaluara. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit e ka shpallur nisjen e një faze të re të luftës, teksa Izraeli ka zhvendosur vëmendjen drejt frontit verior kundër Hezbollahut, grupit në Liban të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja. Dy valë shpërthimesh goditën Sirin dhe Libanin, sulme që duket se janë kryer nga Izraeli dhe që kanë shënjestruar pejgjerët e përdorur nga Hezbollahu. Nga shpërthimet të martën u vran të paktën 12 persona dhe u plagosën pothuajse 3000 të tjerë. Ndërkaq dje në mbar Libanin pati shpërthime të radiolidhjeve dhe pajisjeve të tjera elektronike që vran të pak të 20 persona dhe plagosën 450 të tjerë. Ne jemi në nisje të fazës së re të luftës. Kjo kërkon kuraj, vendosmëri dhe këmbgulje, tha ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant, teksa u takua me ushtar izraelit. Kreu i këshillit ekzekutiv të Hezbollahut premtoi se grupi libanez do të përgjigjet ndaj shpërthimeve të pejgjerëve përmes një ndëshkimi të posaçëm. Hezbollahu kishte nisur sulmet ndaj izraelit pothuajse menjëherë pasi sulmi i 7 tetorit i Hamas grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian nxiti luftën me Izraelin. Që atëherë Izraeli dhe Hezbollahu kanë shkëmbyer zjarr për ditë, duke rritur rrezikun për shpërthimin e një lufte në shkallë të plotë. Predhat e artilerisë të shitura nga prodhuesit e armëve në Indi janë devijuar nga konsumatorët evropian për në Ukrainë dhe New Delhi nuk ka ndërhyrë për të ndalur këtë tregti, pavarësisht të zemërimit të shprehur nga Moska. Kështu tha 11 zyrtar të Indisë dhe qeverive evropiane, por edhe të industrisë së mbrojtjes, teksa ky pretendim mbështetet edhe nga analizimi që Reuters u ka bërë të dhënave të qasshme të doganave. Dërgesat me municione për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës kundër Rusisë ka ndodhur mbi një vit më parë, sipas burimeve dhe të dhënave të doganave. Rregullat për eksportin e armëve në Indi kufizojnë përdorimin e armëve të blerës i deklaruar, i cili rrezikon që të mos blejë më armë nga India nëse kryen ndërgesa të paautorizuara. Kremlini e kishte ngritur këtë çështje në të paktën dy raste për fshirë dhe gjatë takimit të zhvilluar në Korrik mes ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe homologut të tij nga India, than tre zyrtar të Indis, raporton Reuters. Korea e Veriut tha se ka testuar një raketë balistike që pretendon se është e aftë të bartë koka bërthamore shumë të mëdha. Sipas medias shtetërore, Pjenjani ka testuar po ashtu një raketë lundruese. Udhëheqësi Kim Jong-un ka përcjell nga afër testimin e llojit të ri të raketës balistike Hwasong-po 11DA-4.5 dhe të një rakete të përmirësuar lundruese. Gjatë këtij viti, Korea e Veriut ka kryer një sër testimesh të armëve. Këto testime sipas ekspertëve mund të jenë të lidhura me furnizimin e supozuar me armë që Pjenjani dërgon në Rusi me qëllim që Moska t'i përdorë në luftën kundër Ukrainës. Veriu po ashtu kreu testimin e një rakete strategjike lundruese, performancat e së cilës janë përmirësuar shumë në mënyrë që ajo të përdoret për luftë, tha media shtetërore verikoreane KCNA. Ushtria e Koreas së Jugut ka thënë se Veriu ka testuar një raketë balistike me rrezë të shkurtër veprimi e cila fluturoi rreth 400 kilometra në lindje të gadishullit korean. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.